Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rytoj prasideda vadinamasis Ramštaino Ukrainos rėmėjų sutikimas. Šalies donorės spręs, kiek ir kokios ginkluotės reikia agresorės užpultai Ukrainai. Sausio pradžioje Vašingtonas ir Berlynas paskelbė, kad ukrainiečiams perduos naujų galingų ginklų. Amerikiečiai pažadėjo 50 M2 Bradley pėstininkų kovos mašinų, Vokietijoje 40 Marder pėstininkų kovos mašinų. Prancūzija taip pat pažadėjo Ukrainai perduoti AMX 10 RC šarvuotų žvalgybos mašinų. Kaip ten bebūtų, Ukrainai šiuo metu svarbiausia gauti ir kitos ginkluotės, pavyzdžiui, amerikietiško M1 Abrams arba vokiškų Leopard 2. Vis dėlto susidaro įspūdis, kad parama tiekiama per lietai, neatrodo vieningai ir NATO šalis, ypač kai kalbama apie alianso finansavimo didinimą. Apie tai mes šiandien ir pasišnekėsime, ar NATO šalis gali būti labiau vieningos ir kaip vis dėlto reikėtų tiekti Ukrainai ginkluotę, kodėl čia kai kurios šalis stabdo, ar tikrai priežastys yra objektyvios, apie tai pasikalbėsime. Ir šiandien su mumis per nuotolį Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Sveiki, Laurynai.
Labas rytas.
Ir buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, analitikas Giedrimas Jeglinskas. Sveiki, Giedrimai.
Labas rytas.
Tai gal, Laurynai, pradėkime nuo jūsų. Jūs esate šiuo metu Vokietijoje. Ką ten veikiate?
Ta, pirmiausia, aišku, mes atvažiavome dėl mūsų ir Vokietijos dvišalių reikalų, susijusių su priešakinių pajėgų stiprinimu Lietuvoje. Tai mums gerai žinoma Vokietijos brigados problematika. Iš tiesų, tai yra mūsų vizito prioritetas. Susitiksim su gynybos komiteto pirmininkė ir visų komitetų ir, aišku, viceministrais tiek gynybos, tiek ir užsienio reikalų ministerijoje, tiek ir pasibelsim į duris į kanceliariją, Šolco kanceliariją, kuri visoj politiniai architektūrai Vokietijos yra didžiausia politinį svorį turinti institucija. Tai be jokios abejonės atvažiavom čia su idėja judėti žingsnis po žingsnio link mūsų galutinio strateginio tikslo, kad brigada, kuri dabar jau yra priskirta Vokietijos mums, grinai mūsų gynybai, kartu su vadavietė, kuri jau irgi įsteigta, žingsnis po žingsnio artėtume prie mūsų galutinio tikslo, kad brigada atsirastų čia. Bet tam reikės daug darbų padaryti tiek mums mūsų valstybėje, kalbu apie infrastruktūrą ir kitus labai svarbius projektus, kad būtume pasirengę priimti. Vokietija taipogi, suprantama, irgi reformuoja Bundeswehrą, jį stiprina, jį investuoja ir tai irgi užtruks tam, kad galėtume mes savo planą įgyvendinimo namų darbą susijęti su Vokietijos Bundeswehro stiprinimo kryptim ir po truputį stiprinti vokiečių pozicijas, priešakinės pozicijas Lietuvoje. Jeigu kalbant apie tos žingsnis po žingsnio taktiką, tai aš manau, kad galima pradėti kalbėti, kad pirmas toksai dar stipresnis įgyvendinimo etapas galėtų iš ankstinis ginkluotės dislokavimas būti kaip vienas iš variantų. Kai tu dislokuoji iš ankstinį tai brigadai priskirtą ginkluotę, tai brigados atvykimas yra labai įmanomai per trumpą laiką greitas. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Po to galim kalbėti, kad vieno dydžio, bataliono dydžio, sakykime, tai pajėgos galėtų nuolat besirotuoti Lietuvoj. Ir taip žingsnis po žingsnio judėti į priekį. Tai matyt, va tokios, sakyčiau, apgalvotos etapiškai etapų logika paremtos krypties galbūt iki šiol mums taip šiek tiek ir pritrūko. Mes šį truputėlį galbūt visi pasiblaškim čia ir Lietuvoj, bet manau, kad mes dabar sukalibruosim iškiai žinutės ir su vokiečiais judėsim į priekį. Bet faktas, kad šalia viso to, šalia mūsų tų dvišalių reikalų, mūsų gynybos, čia, na, ore tiesiog tvyro, įsijungus kiekvieną televizijos kanalą ir kalbant su bet kurio politiku, tai yra naujas paskyrimas, Vokietija turi prisiek šią naujas gynybos ministras, ponas Pistorijus. Ir šiandien lygiai taip pat jis susitinka į Ramštainą atvyko ponas Ostinas, Jungtinių valstybių gynybos sekretorius. Ir čia matyt tame susitikime dar prieš Ramštaino susitikimą matyt ir spręsis ta intriga, kurią jūs iškėlėte laidos pradžioje. Tai yra kaip greitai ir kada vokiečiai, na, sakykime taip, suteiks leidimus kitoms šalims tiekti Leopard tankus ir patys apsispręs tą patį daryti. Aš manau, kad tai tik tai laiko klausimas.
Dėkui, Laurinai. Gedrimai, vat čia pasirodė informacija šiandien apie tai, kad Šolcas reikalauja, na, tam toks, gal čia ir galima tam tikrų šantažų pavadinti, kad leopardus Ukrainai tiektų vokiečiai arba leistų tiekti mainais į amerikiečių Abramsus. Jeigu, kitaip sakant, amerikiečiai tiektų Abramsus, tai tada ir vokiečiai leistų tiekti leopardus. Vat kaip vertinate tokį vokiečių elgesį?
Na, pirmiausia, tai turbūt reiktų pabrėžti, kad tai kad iš tikrųjų gynybos pramonėje teikiant dalinantis ginklais, amuniciją, visokiom kitokiom ginkluotės technologijom, tie leidimai yra būtini, kad aiškiai, kad išduoti trečiai šaliai ginkluotę ir tokius dalykus kaip tams reikia tas leidimas. Čia tokios yra teisinės normos, tai yra ir politinės normos, kurios yra svarbios. Dabar, kalbant apie tai, kad čia kažkoks tai šantažas, kaip paminėjote žodį, iš tikrųjų sunku vertinti. Aš manau, kas geriausias signalas šito proceso yra tai, kad ką Laurynas paminėjo, kad pirmasis susitikimas, naujasis gynybos ministras Vokietijos susitiks su kuo, tai yra Lloydas Austinas. Ten bus labai aiškiai, manau, sutarta ir aptarta labai diplomatiškai, vakarietiškai, diskusijų bendradarbiavimo formate, kokiu būdu tieksime visi tankus. Aš manyčiau, mano nuomonė, vėlgi čia aš kaip dabar kaip jau civilis tas, kuris nesusijęs su jokia, tarkim, NATO organizacija, aš manau, kad tai yra būtent tokiu momentu yra laukima. Ir kai tu išstoji po Ramšteino, sakai, štai išstoji kartu, kadangi aišku, tai yra Vokietijoje, ir Lloydas Austinas kartu su Pistorium, galbūt prisijungs Šolcas, jie paskelbė, kad štai, mes teikiame ginklus, viskas nutarta, Abramsai eina pirmin, Vokietija toliau pasirengusi didinti irgi tiekimo ginklų. Tai yra, aš manau, tai yra teigiamas dalykas, kas vyksta, tai yra, tokie gali apsijungti keli faktoriai ir mes einame link to, kad iš tikrųjų, kad tas davimas šių ginklų tiekimas iš tikro bus. Aš esu tikus su Laurinu, kad čia yra iš tikrųjų tai tikrai laiko klausimas, kad turbūt išspręsta.
Man čia šita vieta visą laiką yra keista. Aš suprasčiau, kad na, vokiečiai ten, sakykime, taupo savo kokį nors biudžetą ir jiems atrodo, kad nu, gal dabar nelaikas patiems savo ten Bundeswero kokius nors tankus duot. Šiaip jie patys ne per daug investuodavo į NATO biudžetą, bet sakykime, kitos šalis, kurios norėtų duoti, perduoti tankus Leopard ir kurios turi čia prieš pusę metų, pavyzdžiui, Ispanija norėjo duoti visą įdą. Visi turi gerai, sakykime, sulaukti Vokietijos leidimo, bet tai ko Vokietija čia tada, na, sakykime, taip paprastai tariant, neleidžia kitoms šalims to daryti, jeigu kitos šalis mato savo rezervuose galimybę duoti tos tankus. Nu, vokiečiai, jeigu nenori, tai jų problemos, bet leidimą tai gali giduoti, ar ne?
Taip, iš tikrųjų, aišku, gali. Ir čia, aš, kai jeigu paskaitai žinias ir vakar, kaip tai buvo pasirodęs Wall Street Journal ir kitur, turbūt pareiškimas, kad Vokietija nesiruošia leisti suteikti leidimą eksportuoti šią ginkluotę į Ukrainą. Taip, asmeniškai, kaip piliečiam, tai tikrai gali pasipiktinimą kelią, bet tai yra teisinės normos, tai yra įvairios teisinės implikacijos, kurios kyla iš to, yra politiniai diplomatiniai aspektai, tai aš manau, kad turime...
Kokios priežastys, gal čia vokiečiai nori, kad visa Europa ant kelių pas jos ateitų ir prašytų gerbiami vokiečiai, mes...
Na, labai aiškiai, jie nenori jokio tokio eskalavimo, kaip jie sako, ir įstraukimo, kuris jų manimų galėtų iššaukti NATO, aiškia, Rusijos konfrontaciją. Taip, ta linija žinome nuo pat pradžių, tą patį tai kartoja netgi prezidentas Bidenas nuo karo pradžios, tą kartoja generalinis sekretorius. NATO, Rusijos, aiškia, šis sudarimas yra tikrai niekam prie gero neprives. Tai jie laikosi tos linijos, aš manau, ir vėlgi, tai yra teisinės normos, kur turi aš suprantu, jie kaip iš tos biurokratinės pusės
Gal jiems rusai spaudimą daro kokį nors maždaug, nu, nes čia nuo jų dabar priklauso. Iš esmės nuo vokiečių, paprastai tariant, šiai dienai priklauso karo eiga, tiesą sakant, nuo to, kiek leopardų atsidurs Ukrainoje. Ten, aišku, atskira kalba apmokymas, juos valdyti, visa kita, bet šiaip daug kas priklauso nuo vokiečių ir vokiečiai galbūt silpnoji grandis yra NATO dabar kaip tik tai alijansė.
Na, aš nepasakyčiau, kad susilpnoji grandis, tai yra vėl didelė valstybė, didelis biudžetas, taip, jie turi iššūkių, kaip ir minėjote, su ginkluotės galbūt išlaikymu, ginkluotės įsigymais, pasaraisiais turbūt 20 metų gal, bet tendencija yra labai aiški, didinamas tas ginklavimas. Dabar sakyti galbūt, kad čia yra tas silpnoji grandis ir čia kažkas jos įtakoja, irgi aš galbūt taip nedaryčiau, čia būtų labai tos konspiracinės teorijos aspektas, bet ir taip pat galbūt nepasakyčiau, kad jie yra tas, kas reikalinga iš dabar Ukrainai laimėti, yra didžiausia tiekėja ginklų yra, kaip visi žinome, Jungtinės valstijos. Jie skiria milijardiniai paketai, eina vienas po kito per kongresą, jie yra patvirtinami, yra visų dvipartinių konsensusų. Tai aš manau, kad yra daugybė dalykų, ko Ukrainai reikia, bet taip, galime piktintis tuo, bet aš manau, kad čia yra tik laiko klausimas, ir Ramštainio sutikimo, ir esmė yra, vėlgi, tai susibūrimas tų, kiek, aš nežinau, 40 šalių, kurie susitars, ir jie ir tam, kad pasiskelbė šalis aplinkui, kalba ministrai, ir jie sako, štai mes skirime dabar tiek, skirime dar tiek. Tai čia yra gera tendencija, ir aš tai labai optimistiškai, galbūt esu, bet tikėčiausi, kad turėsime stiprią žinę po šio sutikimo, labai norėtų sutikėti to.
Mhm. Dėkui, Giedrimai, tai Laurinai, bet vis tiek, grįžtant dar prie Vokietijos klausimų, kadangi jūs ten jau, kaip sakoma, belsitės gal iš Šolco duris kažkokiu būdu, ar nesibelsit į kieno nors duris vis tiek, tai ko vokiečiai jie bijo, ar jūs akimis žiūrint, nu jūs kaip politikas galbūt galite Vokietijoje, kas buvo Vokietijoje, dažnai būna Bundestage ir kalbasi su politikais, kartais ten yra keistų pareiškimų iš vokiečių politikų, galbūt ne į viešą eterį, bet jau ten viduje, kad gal čia Putiną reikia dar pasaugot, palaikyt ir taip toliau. Ar čia gali būti kas nors taip susijęs su ginkluotės tiekimu, tokios mintis vat, visokios, kad čia gal nereikia tos greitos pergalės labai? Kaip jums atrodo? Tai,
Raigardai, esu ir politikas, bet dar ir šiek tiek turiu politologinio išsilavinimo. Taip. Ir esu analizavęs Vokietijos užsienio ir gynybos politiką gal pastarį dešimtmetį mažų mažiausiai. Tai mes, kai kalbame apie vokiečius, turim matyti visą istorinį kontekstą, tokie dalykai kaip strateginė kultūra, kaip jų tapatybė, kaip įvairios istorinės patirtys, ar ne, ir tai daro įtaką. Turėkim galvoj, kad dabar mes valdžioj Vokietijoje yra centro kairės vyriausybė. Ta pati kairės vyriausybė, su kurios atstovais man tekdavo kalbėtis prieš kelis metus, ir kai tu užsimindavai apie kokią nors paramą didesnę gynybos, na, iš esmės sektoriui, gynybos finansavimo, ir ne, nes, na, vokiečiai iki šiol nesiekdavo 2% bendro vidaus produkto, jie sakydavo, na, jeigu norim duoti 1 eurą gynybai, tai turim duoti 2 eurus vystomajam bendradarbiavimui, tai yra padėti kovoti su socialiniais atotrūkiais Afrikos žemynė ir panašiai. Tai suprantat, ir dabar tos pačios politinės jėgos yra valdžioj, ir jos jau yra tarp tų, vairuoja valstybė, kuri yra vis tiek, nepaisant mūsų ten visokiausių čia dabar aplink sukurtų tokių, na, informacinio fono, aplink Vokietija yra viena didžiausių donorių Ukrainai. Jeigu pasižiūrėtume į absoliučius skaičius. Ir mes vokiečius turim vertinti kontekstą. Mes negalim jų vertinti atplėštai ir sakyti, va, žiūrėkit, Britai daro va taip, va, nu tikrai gerai daro Britai. Ne, jie ir pramušė tą pirmiausią tankų paketą pirmą. Ne? O kodėl nedaro to, pavyzdžiui, vokiečiai? Bet mes negalim to vertinti be istorinio tapatybinio konteksto. Tai aš visą laiką taip prasakau, ir kai ukrainiečiams reikia paaiškinti kartais, na, vokiečių sprendimus, aš jiems sakau, žiūrėkit, tai šita valstybė prieš 10 metų dar gynybos komitetas balsuodavo ir spręsdavo, ar siūsti medikų misiją į kokią nors įtampą zoną, suprantat, nes jie galvodavo, ar tai neišprovokuos kokią nors didesnį konfliktą. Karių siuntimas prie Rusijos, turint visą istorinį, na, patirčių niuansus, kuris nenoriu čia nagrinėti. Tai irgi būdavo didžiulis klausimas, ar ten galime ką nors siūsti, bet šiandien jie yra Lietuvoje, yra solidžiai Lietuvoje ir didina savo buvimą su milžiniška, dabar milžinišku ir labai intensyviu pratybų tvarkarašiu. Tai po truputį lūšta, ta prasme, lūšta tie visi seni, galbūt tam tikrai kažkokios senos konstantos, ar ne, kurios anksčiau varžė, bet tam aišku irgi reikia
laiko. Bijo vokiečiai sukelti trečią pasaulinį karą, ar kas jiems yra? Nu, jiems dabargi pats laikas taisyti klaidas, geriausiai
istorijos. Ir jie tą daro, aš ką noriu pasakyti, mes pamirštam, na, pagirti juos, kad tikrai yra daug sprendimų priimtų. Pradžioj buvo 5000 šalmų, ar ne, o dabar jau yra panzerhaubicos. Na, ta prasme, ar ne, toj bus ir leopardai, aš to neabejoju, kad greičiau visą tai galėjo būti. Faktas. Bet čia bendrai mes turim turbūt tą esminę dilemą, kad mes vakaruose, čia ne tik apie vokiečius kalbėkime, dar nesam iki galo apsibrėžę ir išsigryninę, koks yra mūsų visas strateginis tikslas Ukrainoje. Patiek ukrainiečiams priešintis, kas darom? Padėti ukrainiečiams laimėti ir išstumti rusus iš jų teritorijos, kuri yra teisiškai apibriešta 91 metų atkūrus nepriklausomybę Ukrainą. Klausimas, ar ne? Tai vat, čia dar to nėra, mes savo atsakom, ar ne, Lietuviai, o vakarai dar ne iki galo, ir tai irgi programuoja. Tai pastebėkit, kokios yra tendencijos, kai tik tai rusai kažką bjauraus, ypač bjauraus padaro Ukrainoje, arba turi kažkokį proveržį, ar ne, tada jau vakarai sujuda ir duoda daugiau, ar ne. Tai kad išvengti tų bjaurėsties tos visos, kurie yra dabar iš Rusijos pusės, ar ne, prieš ukrainiečių tautą, na tai galima duoti iš karto ir daugiau. Bet lūštam, nu, žingsnis po žingsnio, gerai. Bet, aišku, norėtųsi daugiau. Tai aš ir sakau, mano požiūriu, taip vertinčiau ir vokiečius pirmiausia. Taip, padarytas didžiulis lūžis, bet aišku, norisi daugiau.
Gerai.
Bet vokiečių politikoj, tai yra beveik revoliucija.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar NATO šalis gali būti labiau vieningos, apie tai šiandien šnekamės, rytoj prasideda Ramštainas, Ukrainos remėjų susitikimas, iš tikrųjų labai daug visko vyksta šiuo metu, ir NATO kariuomenių vadų susitikimas, ir Lietuvoje dabar kaip tik konferencija, kaip mes ruošiamės NATO sametui vasarą, daug dalykų, kurie labai aktualūs, ir tai yra proga pakalbėti apskritai apie NATO, apie tai, kaip jinai gyvuoja. Ir kas karo fone keičiasi, ar labiau tampa NATO tvirtesnė, ar dar yra vis dėlto kur pasistengti. Apie tai šnekamės Laurynas Kasčiūnas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas jame, ir Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, analitikas. Giedrimai, dar grįžtant prie NATO klausimų, nu apskritai mes čia NATO klausimus svarstom, ar jūs matote, vis tiek, jūs dirbote ir NATO būstinėje, ir kokios galėtų, jūsų akimi žiūrint, vis tiek šitame kare, prasidėjus karui, NATO didžiausios problemos buvo, ar gal silpnosios vietos, ir ar jos kažkiek taisosi, ar ne?
Na, iš tikrųjų, NATO, kas išlieka beprecedentinis, ir tas yra labai aiškiai pasimatę pirmosiomis karo dienomis, ir aišku, ir išlieka NATO formate iki pat dabar, tai yra tiek ta vienybė, kuri atsirado tarp šalių. Joks kitas dalykas, jokia kita iniciatyva negali taip apjungti šalių kaip agresija, kurią mes matome, reiškia Ukrainoje. Tas išlieka turbūt labiausiai stebėtinų dalykų. Aišku, jeigu einame gilyn į procesus, į tai, apie ką yra kalbame, kaip vat, anksčiau laidos pradžioje, kai kalbėjome apie kiek reikia padėti, kokių ginklų tiekti, kas gali čia tiekti, tas visokia bus iššūkių. Ir čia yra labai normalu. 30 valstybių turi susitarti dėl tokių dalykų. Yra, kaip ir Laurynas minėjo, istorinės aplinkybės, kiekvienoje šalyje skirtingos, politinės aplinkybės, kiekvienoje šalyje skirtingos. Tas išlieka visą laiką didžiuliu klaustuku. Turbūt kitas dalykas, kas buvo nuo pat pirmų karo dienų, jau buvo toksai, bent viduje būnant, aiškiai, kad tai mes nieko negalim padaryti. Ir iš tikrųjų toks jausmas buvo turbūt daugelį, ar tai buvo, mes aš manau, kad visi, galbūt net ir Lietuvoj, aiškiai, piliečiai žiūrėdami, ir nieks nieko nedaro, atrodo. Ir viskas čia sprogimai vyksta, bombardavimai, žmonės žūsta, aiškiai, eina, absurdiškas karas prasidėjo, ir nieko negalim padaryti. Iš kitos pusės, Ir iš tikrųjų, žiūrėdami į generalinį sekretorių, mano viršininką tuo metu jis spaudos konferencijos sakydavo, taip, NATO, kai paklausė apie Ukrainos klausimą, ką NATO padarys, kaip NATO apgins, ar uždarys dangų, ar suteiks ten oro gynybą, ar dar kažką, buvo labai aiškus atsakymai. NATO yra stipriausias alijansas istorijoje. Ir tas iš tikrųjų, tai yra absurdiškai... Galbūt tai absurdiškumas to viso kartais pasimatydavo, kad iš tikrųjų taip mes stipriausias alijansas savo istorijoje. Per tai žmonės žūsta, tūkstančiai žūsta civilių ir vyksta masiniai nusikaltimai, nieko negalim padaryti. Ir tas turbūt yra, manau, humaniškai, asmeniškai, kiekvienam iš mūsų buvo turbūt sunku tą matyti. Iš kitos pusės dabar, kai pasižiūri, turbūt... Aliansas padarė tai, ką galėjo, nes alianso misija yra labai iški. Yra apginti visus narius, tai yra penktas straipsnis. Dėl to mes esame nariai, dėl to mes ėjom daugybę metų į aliansą, esame jau dabar aliansą ilgiau negu kad buvome laisvi po 90 metų Rusijos atkūrimo. Tai daugiau negu pusė mūsų modernios istorijos yra kaip NATO alianso valstybė. Taip, tai yra NATO.
Ir jeigu aš tai paklausiu, iš tokį klausimą vis tiek, jūs ten tuos užkulisius labiau žinot ir sakykime, kai prasidėjo karas, jūs absoliučiai teisus, kad mes visą laiką klausdavom žurnalistai, tai kada apginsit ten erdvę ir karo metu visą laiką yra tas, kad NATO nenori tam tikrą prasme eskaluoti, nes ten yra branduolinis ginklas Rusijoje, gali prasidėti branduolinis karas ir visa kita. Nu, ir dėl to Ukraina tarsi NATO alijansų yra ne sava valstybė, dėl kurios čia nereikėtų pradėti, sakykime, kažkokiu tai ypatingai galingų veiksmų. O dabar, vat jūsų nuomonė, jeigu būtų iš tikrųjų kuri nors NATO šalis nukentėjusi per šitą karą, arba būtų užpulta buvusi, ar NATO šalis svarstytų klausimą, bus čia branduolinis karas dėl to ar nebus, jeigu mes dabar duosim atsaką? Vat kaip elgtųsi šitoj situacijoje NATO?
Atsakas tikrai būtų. Tai yra, aš tą tikrai to nebejoju, kiekvienas, žinome, tos žodžius, ar centimetras, ar colis, čia kaip jau matuojame, tai yra visgi, vienos narės užpuolimas yra, turi atsakas iš alijanso būtų, tam alijansas buvo pasiruošęs, jis, aš manau, yra dar labiau pasirengęs dabar, kai rytų flangas yra ryškiai sustiprintas, ar reikia daugiau stiprinti? Absoliučiai, ar reikia toliau derinti ir gerinti bendradarbiavimą ir komunikacijos operacijas, tai vadinama command control, taip, absoliučiai, ar reikia didinti pajėgų suderinamumą? Taip, tikrai viską reikia daugiau daryti, daugiau reikia investuoti, daugiau kurti, daugiau to vadinamo prepositioningo įtraukti, kad daugiau karių, NATO karių, NATO technologijų, NATO amunicijos būtų tose šalyse, aiškiai, pasienio zonose. Taip, tą visko reikia daugiau daryti, bet NATO iš tikrųjų tam ir yra. Iš tikrųjų NATO suveikia taip, kaip jisai turėtų suveikti. Dabar morališkai, humanitarinių požiūrių, aišku, absoliučiai yra siaubinga, kas vyksta ir galvom, nu ir kodėl mes negalim padaryti daugiau. Bet čia, aš manau, yra šiokia tokia galbūt ir motivacija visiems, iš tikrųjų, kad iš tikrųjų Ukraina galbūt ateityje turėtų tapti NATO nare. Na, čia Lietuvoje labai aiškus, mes turime labai aiškią nuomonę, turbūt, kur yra daugumos formuoti, kad taip, norime kuo daugiau to buferio, kuo daugiau šalių NATO, to yra geriau, bet čia vėl susidursime su įvairiausiam kitokiais iššūkiais, bet iš esmės mes einame į labiau, manau, vieningą euro, tas suteikia. Atsiminkime, karas atsitiko iškart pasibaigus visuomenės skaldžiusiam COVID virusui, kuris suskaldė visas visuomenės. Yra jokios vienybės nebuvo nei viduje, nei tarp šalių. Ir tas mums suteikia iš tikro ir tam tikrą galimybę, aš manau, veikti vieningai. Ir taip, visą laiką bus iššūkių, visą laiką bus problemų, bet tą galime įspręsti. Tą matome, kad dabar ypatingai yra lyderystė, kai prezidentas Bidenas parodė tą lyderystę, sujungdamas šalies ir vestamas iš tikro su pagalbos paketais, su iniciatyvomis visą alijansą iš tikrųjų į priekį. Tai ir, aš manau, yra ir tokių... Deja, ir teigiamų dalykų iš tos tragedijos.
Dėkui, Giedrimai, padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar NATO šalis gali būti labiau vieningos, apie tai šnekamės, artėja Ramštainas, rytoj prasideda ir ten bus kalba apie tai, ir mes turbūt įdėmiai stebėsime situaciją, kiek šalis donorės susitars dėl pagalbos Ukrainai. Šiai dienai labai svarbus yra, labai svarbus sunkioje ginkluotė, ypatingai tankai vokiški Leopard, ir čia nuo vokiečių priklausys, ar jie duos leidimus tuos Leopardus perduoti Ukrainai, ir matyt bus kalba apie kitą ginkluotę, bet čia jau tomis dienomis, kai visa tai vyks, stebėsime ir šnekamės apie tuos dalykus. Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, ir Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, šiandien mūsų laidoje. Artėja NATO samitas, šiandien taip pat Seime ir konferencija didžiulė apie tai, kaip mes ruošiamės NATO samitui vasarą. Ir kas yra svarbiausia, Laurynai, ruošiantis?
Na, viena vertus, aišku, yra tokie globalesni alijanso reikalai, kita vertus yra ir mūsų regiono interesai. Tai matyt, kas arčiau širdies, tai aš to truputėlį pabandysiu paplėtoti. Mums yra svarbu, kad Madrido viršūnių susitikime priimti sprendimai prieš gerus pusę metų, na, būtų parodyti, kaip įgyvendinti Vilniuje. Ne, tai vat, kad, na, aljansas ne tik kalba, bet ir daro. Ne, tai vat, jeigu Madrido susitikime mes turim baigimosiuose dokumentuose idėją dėl priešakinių pajėgų stiprinimo rytiniam flange, ne, kai kalbam vat, apie NATO brigadas čionais, apie Vokietijos brigadas, čia yra vat, to teksto praktinė išraiška. Tai vat, kad mes būtume toliau nuėję praktinių žingsnių padarę, negu buvom iki tol. Tai mes jau turim tikrai padarę tų žingsnių, tik norim, kad tų žingsnių būtų dar daugiau. Tai mes, kaip ir minėjom, turim Vokietijos priskirtą brigadą Lietuvai, tik tai išskirtinai Lietuvos gynybai, mes turim tos brigados įkurtą vadavietę, mes turim labai ambicingą pratybų tvarkaraštį, pratybos yra ir labai svarbus atgrasymo veiksnys. Kitaip tariant, brigada ruošiasi ginti Lietuvą. Tas yra be galo svarbu, jinai sąveikauja su mūsų pajėgom ir taip toliau. Tik aišku, judami priekius, kaip sugirminėjau, žingsnis po žingsnio, kad to būtų daugiau. Tai va šito pokyčio, teigiamo pokyčio vertinimas ir ne fiksavimas, kas toliau labai svarbu. Taip pat Madridė mes kalbėjome ir apie tai, kad viena jautriausių mūsų regiono vietų saugumo prasme ir gynybos yra oro gynyba. Iš tikrųjų, visi suprantam, kad na, Lietuva dar turi vidutinio nuotolio sistemų NASAMS, ko Estai Latvijai iš vis neturi, bet faktas, kad čia reikės NATO sprendimų. Todėl mes norėtume kryptis dvi, kurią galima būtų įgyvendinti. Ne? Tai, kad oro policijos misija, kurią mes turim, ne, kurių tikslas yra visą laiką, sakykime, stebėti, palydėti, informuoti ir atgrasinti nuo oro erdvės pažeidimų iš Rusijos pusės nuolat vykstančių, kad tai virstų oro gynybos misija, kad turėtų lėktuvai kitą mandatą, galbūt lėktuvai su kitų pajėgumu ir taip toliau. Tai čia reiškia viena kryptis, ką mes turėtume modeliuoti į ateitį. Ne? Galbūt ir Vilniuje apie tai galima jau būtų kalbėti. Arba, pavyzdžiui, turėti kokią nors, sakykime, taip, idėja, kad ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos alijansas bendrom sutelktom pajėgom galėtų dislokuoti Baltijos šalyse rotacinių pagrindų ir vat, mes turėtume, pavyzdžiui, kokią nors Patriot sistemą nuolat besirotuojančią Lietuvoje. Na, aš kaip pavyzdį pasakiau daugiau negu kaip kažkokia tai labai, tai sakykime, konkretybė, kaip pavyzdį, kurį galima būtų modeliu. Tai va, tai čia šitie dalykai labai svarbus. Tačiau jie, aišku, neatsiejami nuo sisteminio požiūrio, kitaip tariant, tų vadinamųjų gynybos planų peržiūros ir adaptacijos. Čia matyti yra esminis dalykas. Bet čia yra jau vat, būtent karinio patarimo lygmuo. Čia jau mūsų kariuomenės vadas pirmų smuikų groja ir jis daro tikrai svarbų darbą. Ir dabar irgi yra Briuselyje būtent apie tai yra kalba. Koks bus tų gynybos planų stipresnių dabar? Jie mes turėjom dar stipresnių išdavą. Ne? Tai čia mūsų svarbu, kad visi planai būtų su regioninė orientacija, kad paremti planai būtų realiais pajėgumais, ar ne, kad pajėgumai būtų jau aukštesniai parengti ir kad turėtume kuo trumpesnį laiką, ar ne, kad jie atvyktų mums į pagalbą, kai to reikėtų. Ne, tai čia dabar modeliuojami tokie, sakykime, trys lygmenys, nuo 0 dienų iki 10 dienų laiko, kai turi atvykti. Turėkim galvoti, kad jau mes daug dalykų turim Lietuvoje ir dabar, ir mūsų pajėgumos, ir jau NATO pajėgos esančios, ar ne, ir taip toliau. Bet sakykime, taip, jeigu tai modeliuojant, pirmas lygmuo yra 0-10 dienų, kitas lygmuo yra 11-30 dienų, kitas dar vienas lygmuo nuo 30 iki 180 dienų. Ir kiekvienam lygmenyje vis daugiau pajėgų čia atvyksta ginti Lietuvos, ginti kitų NATO šalių, kuriams yra iškilusi grėsmė. Na ir šalia to, ką jūs užsiminė dėl finansavimo, tai veikia subijonės, na, naštą reikia dalintis. Mes ir dabar matom, kad pagalbos Ukrainoje pirmų numerių aiški yra Amerika, nors karas Europoje, ar ne? Amerikiečiai natūralu ir dėl vidinių dalykų, kuriuos mes šį galime aptarinėti ir dėl respublikonų pergulių atstovų rūmų kontekste, kels vis daugiau, kad Europa prisimtų daugiau atsakomybės. Ir natūralu tas atsilieps ir samite, kad 2%, kuriuos mes dabar esam kaip įtvirtinę kaip tokį kartelę, kuri turi būti, nors ne visos šalis jos laikosi, taptų tokia apatinė linija. Net nesiekimybė, kaip dabar buvo, o apatinė linija. Tas mums jokių problemų nesukurti, mes turim 2,5 ir planuojam dar didinti. Yra šalių, kurioms irgi tai nėra problemų, kitoms šalims gali būti iššūkis. Čia politiškai, tai pasakyta, šiaip, nu, trys dabar bus, trys. Tai, bet aišku, ten rinkimai, ten galima bus išgirsti labai daug pasiūlymų. Tai va, tai tokia situacija, jinai yra, ir tokia yra, tai ta probleminis laukas, jis susijęs su NATO viešu išsitikimu.
Gedrimai, dar vat, irgi prie finansavimo klausimų, iš tikrųjų, NATO šalis, tai čia du dalykai, ką sakė Laurinas, yra labai svarbus. Visų pirma, amerikiečiai visą laiką neša didžiausią naštą NATO alijansę, kalbant apie prisidėjimą prie kokių nors veiksmų. Daugia didžiausias finansavimas ir tam tikra prasme ir spaudimas yra Europai, o Europa ne visą laiką nori tų 2%, jau pasigirsta, kad kai kurios šalis galbūt priešinsis 2% ir taip toliau. Kodėl NATO šalis kai kurios galvoja, kad gerai yra taip, kaip yra ir nereikėtų, sakykime, gal imperatyviai nurodinėti, kokia čia ta apatinė riba turėtų būti?
Ne, o čia labai gerai, Ragirdai, pasakėt, nenurodinėti. Ko mažiau, visi nori, kad mažiau kas nurodinėtų. Čia tas yra jau mūsų, kaip ta, politinis ego kiekvienoje valstybėje. Dabar kalbant apie finansavimo tą dydį, tai iš tikro tas klausimas, kad Europa nepakankamai finansuoja savo gynybos įsipareigojimus, yra, pasakysiu tiesiai, nuo apie 74 metus. Tai nuo pat NATO įsteigimo, nuo pat pirmų dienų, ir tas iš tikrųjų nelabai ir keičiasi. Tai vienos šalis paauga, galbūt kitos nueina, bet dabar matome labai aiškią tendenciją, kad tas augimas yra. Dabar neatsimenu, kurių metų, aš beveik 20 metų štai tą deklaraciją, kad NATO, reiškia, šalis turėtų siekti 2% nuo BVP augimo, nuo bendro vidaus produkto skirti gynybai. Yra 9 iš 30 dabar pasiekė tą rodiklį. Vėlgi, tai yra tik tai gairė. Ir aš, vienas dalykas, ką man rodo, kad dabar vėlgi diskutuosime šitas naštos pasidalinimą, tai kad turbūt nėra kitų klausimų, kur galėtume kažką tokio stipraus pasakyti ir bandysime vėl diskutuoti. Kiekvieno viršūnių susitikimo metu, praktiškai kas antrame ministrų susitikime, naštos pasidalinimas yra kalbama, apie tai yra kalbama. Ir tai, kad dabar, reiškia, šalis, aišku, kiekviena šalis, bet tu negali šalim pasakyti, tu negali tai padaryti kaip įsipareigojimą. Aš manau, kad tas yra realiai nelabai pasiekiama, kaip deklaracijos, gali deklaruoti, kad taip, mes sieksime 2%, kad taptų grindimis, o ne kažkokiu tai gairė. Bet Tai yra iš tikrųjų, aš manau, ganėtinai tolimas
perspektyvas. Kiekvienos šalies, kaip jinai suvokė grėsmę, nu, ten kitiems gal, kur labai ten toli nuo Rusijos, jie galvoja, kam čia mums tie 2 procentai dabar, nei čia iki mūsų Rusai atvažiuos, nei čia mūsų užpuls. Ir su tokiu mąstymu, nu, turbūt narystė alijansė vis tiek turėtų šiui bent jau apatinę ribą fiksuotą. Ir tai, nu, mes galim vadinti tai imperatyvų tam tikrą prasme, bet na, kiekviena narystė kur jinai kainuoja į tam tikrą fiksuotą sumą.
Taip, ir iš tikrųjų tai, kas būdavo, atsiminkime, kai būdavo misijos, reiškia, buvo Afganistanas, Irakas, aš suprantu, viskas susidai į resursus, į finansus, bet dažnai buvo norima kai kurių šalių, kad tas reiškia, naštos pasidalinimas nėra tik taip ir BVP skaičių šitą 2%, kad tai yra ir karių skirimas, ir kooperacija su partneriais. Dabar, kai misijų nėra, šiek tiek tas klausimas keičiasi, bet šalis iš tikrųjų taip pat yra, manau, incentivizuotos, reiškia, motivuotos prisidėti prie tokių misijų, kaip EFP, tai kad tai batalionai, kur turime, tai yra, vėlgi, bet čia kitas aspektas, jau yra nueinama nuo to, kas iš tikrųjų turi būti kalbama apie resursus, bet tai yra kiekvienos šalies pasirinkimas ir kiekviena šalis, kaip ir sakote, tai yra teisingai, kiekviena šalis turi savo grėsmės spektrą, kiekviena šalis turi labai skirtingus ir kartais labai susiskaldančius politinius procesus, kur, reiškia, partijos, tai yra demokratijos, suminkime, jos turi tikti savo rinkėjus, kad tai yra svarbu, kad tai yra esmė. Dėl to aš manau, kad taip greitai nieko nelabai kas gali ir atsitikti alianso metu, reiškia, sutikimo viršūnių sutikimo metu bus labai galbūt stipri deklaracija, bet tikėtis, kad čia dabar mes eisime prie 2% grindų to, aiškiai, lygmens, tai yra turbūt būtų nelabai net įmano, bet vėlgi, mes turime žiūrėti iš savo perspektyvos, tai turime investuoti tiek, kiek reikia, mes labai gerai žinome, kiek reikia investuoti. Galbūt nepasakyčiau skaičių dabar, bet iš tikrųjų identifikuojame, kiek reikia pajėgumų, kiek reikia, kad sukurti, reiškia, infrastruktūrą sąjungininkams su visą atvykimo, reiškia, architektūra turi būti ne tik Lietuvoje, bet regioniškai. Ir turime įtraukti stipresnę, aiškiai, mūsų visuomenę, kad taptų atsparesnė. Tai yra, tie elementai yra žinomi. Ir mes turime daryti visą, ką galime, kad užtikrinti, kad atgrasymas suveiktų. Ukrainoje atgrasymas nesuveikia. Matome, kas vyksta. Jie turi didžiulį strateginį gylį. Lietuvoje mes to neturime. Mes šito privalumo neturime. Todėl, reiškia, yra mums taip, tie 2 procentai, kad čia labai gerai yra, kad tai būtų pasiekta NATO, reiškia, konsensuso metodų, bet realiai mes turime daryti tai, ką turime daryti. Lenkai tą daro, aš manau, kad ir visi mūsų kaiminystė tą darysime, tai čia yra tendencija labai aiški, aš manau, ir tas yra turbūt labiausiai galbūt teigiamai nuteikiantis dalykas.
Laurinai, ir čia vis tiek mes jau priartėjom prie pabaigos. Ne taip seniai, jeigu žiūrėtume istoriškai, Makronas kalbėjo apie NATO, kad NATO ištiko, atsimenat, smegenų mirtis, sakė. Vat praėjo keletas metų, kokia būsena dabar NATO smegenų yra, jūs kaip apibūdintumėt, nežinau, ar jūs pritarėt tada Makronui, bet šiaip, jeigu žiūrėt dinamiką visą, karas ką padarė su NATO smegenim?
Aš pasakysiu taip, žinot, kai būna toksai saliginės taikos laikotarpis ir ten, ar mes priprantam prie kokio konflikto, arba ten, sakykime, porą metų, kai Rusija kažko galbūt taip griežto ir bjauraus nedaro, tada mes vėl pradedam kalbėti, va, žinot, gal reikia pagalvoti apie Europos kažkokią tai gynybos sąjungą, NATO, čia žinot, čia reikia su savęs gal pradėti, ir čia be abejo ir prezidentas Makronas, ir prancūzų mąstysime geopolitiniai, tai vienas iš prioritetų, kur ta Europos autonomija. Ir tik kai prasideda koks nors karas, ar ne, įtampa, ir iškart mes visi pamirštam visas Europos reikalus, Europa yra, no, ekonomika, Europa yra humanitarinė pagalba, jeigu kalbam apie karo krizę, ir visi žiūrim vėl į NATO, į Ameriką, ir sakom, ačiū Dievui, kad esam šito gynybinio alijansų dalyje. Tai taip ir mastau, ta prasme, čia yra istoriškai stipriausias gynybinis alijansas, paremtas Amerikos lyderystę, ir turim viską daryti, kad jisai stiprėtų, auktų, ir jo atgrasimo pajėgumai ir gynybiniai pajėgumai didėtų. Tai aš tikiu, kad Vilniaus viršūnių susitikime mes tikrai turėsim sprendimų, kurie sustiprins viso rytų flango saugumą.
Bet gali dar kartą ištikti, pavyzdžiui, nu, sakykime, baigėsi karas ir jis turbūt kažkada baigsis, baigėsi, kaip ir mes visi čia tikimės Ukrainos pergalę. Rusija tampa deputinizuota ar kažkas su daroma ir tada vėl staiga sako visi, nu, tai nebėra grėsmių.
Aš gal norėdamas tokio scenarijaus, kurį jūs apibrėžėt, karo baigties, ne scenarijaus, vis tik tai esu realistas ir suprantu, kad kur yra pavojus dabar, mano požiūrį, kad net ir dabartinė situacija, kai šaunuoliai ukrainiečiai ir jiems gerai sekasi, ir jiems tikiu, kad seksis dar geriau, jeigu mes sugebėsim padėti daugiau ir padarysim visą, ko jiems reikia, kad ta situacija, kuri bus tokia, nu, ne iki galo iški, ne, nebūtų irgi įvertinta, kaip žinot, nu, Rusija jau dabar taip nusilpusi, kad žinot, gal jau reikia ją sodinti prie stalo derybų ir kalbėtis, paklausyti, ko jinai norėtų, kad jinai grįžtų Europos saugumo reikalus. O ne taip, kaip mes dabar siūlom eiti į NATO atgrasimo pajėgumų stiprinimą ir rytų flango stiprinimą ir taip toliau. O čia yra problema, kad nebūtų įvertinta, kad Rusai jau dabar taip susilpnėja, kad čia mes jos nebereikia mums čia stiprinti to NATO mūsų flangį. Tai aš tikiu, kad šito nebūtų. Ir aš čia mes čia ir esame, kad kalbėdame apie tai, kad tokių klaidų nedarykime.
Gedrimai, ar galėtų būti toks scenarijus, ką Laurinas čia nupaišė, kad vis dėlto sėkmės atveju staiga vėl nurimtų visi ir vėl prasidėtų tam tikras smegenų mirtis NATO?
Be abejo, yra įmanoma. Aš manau, ir tą turime vertinti ir tai turime siekti, kad to neįvyktų. Supraskime, šalis yra daugybė visokiausių jėgų, politinių jėgų. Visą laiką iškyla populistai, ekstremistinės jėgos politinės, kurios bando pasinaudoti bet kokią situaciją. Ir jos nori sakyti taip, kaip sako, kitaip negu sako pagrindinis naratyvas ir žiūrėkite, energetikos kainas, infliacija, sakys, viskas čia, o gal grįžtume atgal, kiek galime čia kentėti. Gerai, mus gelbėja šilta žiema Europą, lygtais energetikos kainos stabilizavosi, bet visa tai, atsiminkime, tai yra gyvename demokratijose ir čia žmonės iš tikrųjų žmonės sprendžia ir jeigu ta lyderystė nėra tokia stipri, nėra vertybėmis pagrįsta lyderystė, labai lengva nupūsti tą visą naratyvą į ten, kur mes nenorime. Yra iš tikrųjų, nemanau, kad tai bus, vėlgi, aš manau, kad tai yra Ukraina, vėlgi, ta parama Ukrainai, kuri neturi nenustoti jokių būdų ir turi aukti, jinai yra funkcija to, kokius niekšiškus ir barbariškus dalykus vykdo Rusija, tai iš tikro padeda mobilizuoti reiškia, vakarų valstybės. Ir aišku, Ukrainos reiškia, drąsa ir didvyriškumas kovojant ir laimint, ir aš tikrai tikiu, kad jinai gali laimėti, jeigu mes suteiksime pakankamai pagalbos. Bet visą laiką turime žiūrėti, nes tai yra, vėlgi, demokratijose gyvename ir visi turi čia galimybę kalbėti, ar tu kalbi vienaip ar kitaip, taip, tai yra tokios yra laisvės, reiškia, privalumai ir iššūkiai, bet aišku, yra įmanoma.
Dėkui. Laurynas Kasčiūnas, Giedrimas Siglinskas buvo šiandien mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.